Tito, toko faharoa. Fa ianao kosa, dia izay mifanaraka amin'ny fampianarana tsy misy tomika ny lazao. Anaro ny lehilahy zoky olona mba ahalala onony amin'ny fisotro, ho maotina, ahafehtena, tsisy tomika amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana. Anaro toy izany koa ny vehivavy zoky olona mba anana fitondrantena sahaza ny olona masom-piainana, tsy ho mpanendrikendrika, tsy ho andevozin'ny divay be. Ireo vehivavy zoky olona dia tokony hanome anatra tsara ka hanoro ny vehivavy tanoro tia vady aman-janaka. Ahafehtena, adio toetra, ahakojakoja tokantrano, ho tsara fanahy, anaiky ny vadiny mba tsy hanevadevana ny tenin'Andriamanitra. Anaro toy izany koa ny lehilahy tanora mba ahafehtena. Amin'ny zavatra rehetra dia aoka ny tenanao ho ohatra amin'ny asa tsara, aoka ny fampianaranao ho madio sy maotina. Teny tsy misy tomika sady tsy azo kianina ampiasaina, mba ho menatra amin'ny mpanohitra anao noho izy tsy anaky tenenan-dratsy antsika. Anaro koa ny mpanompo mba anaiky ny tompony, ka anao izay sitraky ny tompony amin'ny zavatra rehetra. Tsy hahamalivaly azy, tsy hangalatra ny zavany, fa aneo toetra mahatokotokoa mba hahazo voninahitra amin'ny zavatra rehetra ny fampianarana momba ilay Andriamanitra mpamonjy antsika. Fa Andriamanitra efa naneho ny fahasoavany izay loharanom-pamonjena ho an'ny olona rehetra. Izany fahasoavana izany dia mitaizantsika andany toetra tsy miraharahan'Andriamanitra sy andany filan' izao tontolo izao, fa ho velona mahafehtena sy mandala ny rariny ary tia vavaka mandritra izao fiainana ankehitriny izao. Toy izany no tokony handrasantsika ny asambarana tenantsika sy ny andro isehoan'ny voninahitr'i Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika. I Jesosy Kristy dia nanolo tena ho antsika mba hanavotra antsika ho afaka amin'ny ratsy rehetra, ka ahatonga antsika ho vahoaka voadio, natao ho azo tokoa sy azotoana totosasa tsara. Izany lazaina sy ananarana ary andrisena lahatra ho mban'ny fahefana rehetra nananao. Aoka tsy hisy olona anao tsinotsinonanao.